Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan bagi kita seluruh nikmat, terutama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan materi kita. Kita masih membahas tentang kedudukan penting tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tugas paling besar di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mengisahkan Allah? Kemarin kita sampaikan bahwa seluruh isi Al-Quran, kitab suci kita, panduan kehidupan. Jadi Al-Quran itu kitab suci, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau membacanya setiap huruf mendapatkan pahala. Ini merupakan wahyu Allah, kitab suci. Kitab suci maknanya satu kitab yang dimuliakan oleh kaum muslimin, yang dijadikan sebagai panduan kehidupan, panduan keimanan, panduan keyakinan. Karena kadangkala kita butuh mengingatkan, ada sebagian orang yang punya anggapan bahwa Al-Quran itu buku ilmu pengetahuan, sehingga orang ini menuntut Quran ki ya kabeh ilmu pengetahuan disebut di dalamnya. Bagaimana cara mengetahui isi laut misalkan, dia menuntut Quran ada. Bagaimana cara kita mengetahui proses terjadinya bayi di dalam rahim, memang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Nggih. Tetapi kalau kemudian kita menuntut sate piye carane gawe botol misalkan, piye carane memperbaiki sepeda motor, tidak ada di dalam Quran. Kenapa? Karena kalau kita kepengen belajar itu, kita dapatkan di dalam buku-buku teknologi. Lah Al-Quran itu kitab suci, wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, yang berfungsi sebagai panduan kehidupan seluruh umat manusia. Di dalamnya ada perkara-perkara yang dibahas global oleh Allah Ta'ala, dan di dalamnya ada perkara-perkara yang dirincikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang dirincikan adalah perkara-perkara yang kaitannya dengan keimanan. Kalau Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkannya qawaid al-kuliyah, kaidah-kaidah umum, yang mana sekawit zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat perkara itu sama. Nanti perkara-perkara lain ada yang dibicarakan detail, misalkan cara sholat khauf, tetapi ada perkara yang disebutkan secara global, misalkan urusan teknologi. Itu Allah sebutkan secara global. Ya. Jadi kitab suci kita ini, panduan kehidupan kita itu, hampir seluruhnya mengajarkan manusia tentang makna dan pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu cara mentaati Allah, entah itu kisah orang yang mentauhidkan Allah, entah itu kisah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain. Ini kitab suci kita. Allah Ta'ala menyampaikan wonten ing surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. dan kami turunkan kepada wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai'in, penjelas bagi segala sesuatu. Penjelas bagi segala sesuatu di sini apa tadi? Al-Qawaid Al-Kulliyah, kaidah-kaidah umum yang Allah tetapkan sama untuk seluruh Nabi, yaitu perkara keimanan. Nah, ini semua Nabi sama, rukun imannya ya 6. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Semuanya sama. Ya. Dalam hal ini semuanya diterangkan oleh Allah Ta'ala detail. Bagaimana itu beriman kepada Allah, bagaimana itu beriman kepada malaikatnya, bagaimana itu beriman kepada kitab sucinya, bagaimana itu beriman kepada para rasul, bagaimana itu beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir, maka dijelaskan oleh Allah detail. Segala sesuatunya di situ dijelaskan secara detail. Ya. Wahudan, dan dia adalah petunjuk. Petunjuk itu perkara yang mengarahkan kita menuju tempat yang jelas yang kita harus tuju. Kalau kita apa ya, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Itu arah yang harus kita raih. Monggo panjenengan mau berbuat seperti apa, sing penting kita selamat dunia dan akhirat. Dan keselamatan dunia serta keselamatan akhirat itu wujudnya adalah dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala apapun. Dan Allah tidak akan pernah memerintahkan kecuali yang baik. Ya. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk. Karena memang ini petunjuk yang sifatnya nanti ada yang dirincikan dan ada yang diglobalkan, tetapi semua arahnya adalah mengajak manusia untuk mentaati Allah secara mutlak. Mengajak manusia untuk tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Wis to, panjenengan lihat. Kalau misalkan Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mentaati rasul, itu bukan bermakna kita menyekutukan Allah dengan rasul. Ya, Allah menetapkan bahwa ketaatan kita kepada Allah itu perantaraannya dengan cara mentaati rasul. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah, misalkan. Dan tidaklah aku utus seorang rasul kecuali memang mereka ditaati, dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang Allah menyampaikan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapapun orang yang mentaati rasul, maka dia telah mentaati Allah. Dan bahasa ini bahasa yang orang apapun paham. Maksudnya nopo? Tidak mungkin kita mentaati Allah tanpa mentaati Nabi kita, karena utusannya Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang Quraisy niku kepengin ajar Al-Qur'an itu ya disampaikan kepada mereka, ku apa ya diporoni malaikat. Ya. Jadi orang Quraisy itu kepengen, loh kenapa Quran ini diberikan kepada Muhammad, tidak diberikan kepada kami? Nah, jawabannya gampang, aku ini sopo, saat-saat ini ngonton ibu. Ya. Mereka minta agar Quran itu diturunkan kepada mereka, kepada kita. Kalau misalkan kita yang hadir di ruangan ini misalkan orang 70, maka ya 70 itu parani malaikat Jibril kabeh. Lain dengan kualitas seperti kita, ya semaput nendunya nih mas, nggih no. Ajaran ini kualik-walik nanti. Dengan apa? Dengan melihat kualitas kita. Allah itu menetapkan seorang utusan Allah yang manusia terbaik. Ya. Jadi di dalam Quran itu isinya petunjuk bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Apa itu? Mentaati Allah. Warahmah. Dan ajaran Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu rahmah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah Ta'ala turun dalam bentuk apa? La ilaha illallah. Siapapun orang yang mentaati itu, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila Allah itu menyebutkan rahmat Allah itu diraih dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Wa ati'ullah wa rasulah la'allakum turhamun. Jadi kalau kita kepengen mendapatkan kasih sayangnya Allah, taati Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih dan sayang, bukan sekedar kasih nggih. Kalau kasih itu semuanya yang membutuhkan pasti diberi oleh Allah. Fir'aun, iblis pada waktu dia merasa hak dia adalah dipanjangkan sampai hari kiamat umurnya, minta kepada Allah dan diberi oleh Allah Ta'ala. Qala innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum, di dalam ayat yang lain. Rahim iblis aku berikan engkau, engkau termasuk makhluk yang aku beri tangguh, diberi jeda waktu panjang sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yaitu hari kiamat. Ya, Fir'aun itu diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah, bahkan disebutkan wonten ing surat Thaha nggih, Bani Israel itu menciptakan patung sapi yang terbuat dari emas. Itu berasal dari perhiasan yang dibawa oleh pasukannya Fir'aun. Ora kuat le ngangkat bapak-bapak, ya. Qalu inna hummin la awzarum min zinatil qaum faqadhafnaha wa kadzalika al-qasamiri. Jadi Bani Israil ketika ditanya, "Lho kenapa kok kowe kok gawe patung lados pundi? Kami keberatan membawa perhiasan yang ditinggalkan oleh pasukan Fir'aun." Jadi pada waktu pasukan Fir'aun itu tenggelam, itu mereka membawa perhiasan yang sangat banyak, dan kemudian perhiasan itu diambil oleh Bani Israil. Suake ngabote kuabotan ningangkat, akhirnya mereka bakar, kemudian dijadikan sebagai patung sapi itu. Disebutkan kisahnya oleh Allah wonten ing surat Thaha. Sugih Fir'aun. Jadi kalau misalkan Korun itu rano sepiro, mungkin kalau bahasa kita, dengan apa yang dimiliki oleh Fir'aun. Korun itu anak buahnya Fir'aun. Ya. Kenapa begitu? Karena memang Allah Ta'ala tahu itu bagian yang didapatkan oleh Fir'aun dari dunia. Tetapi apakah kemudian dunia yang dimiliki oleh Fir'aun mendatangkan kasih sayangnya Allah? Mboten. Wah nek ngono berarti wong sugih iki tidak dirahmati oleh Allah. Mboten, nonton Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman itu bahkan kekayaannya didapatkan oleh sebagiannya oleh setan. Allah menyampaikan, "Wa minasyayatina may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan tuna dzalik." Bakunna li hukmihim fa'ilin. Ya. Dan diantara kekuasaannya Allah yang Allah tunjukkan sebagai bentuk kebesarannya Nabi Sulaiman itu, Allah menundukkan para setan. Nanti di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan setan dikecrek semuanya oleh Allah, sehingga mereka semuanya taat kepada Nabi Sulaiman. Dan ada diantara setan itu yang tugasnya yahusuna lahu, dia menyelam ke dasar samudra untuk golek perhiasan. Nabi Sulaiman itu kuanyanya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ya. Nanti di dalam ayat yang lain, wa minasyayatina kullabanna'i wa ghawwas. Tidak hanya itu, bahkan setan-setan jin itu ada yang pekerjaannya adalah membingin bangunan. Ya, dan itu tenanan, Mas. Jadi para jin itu membingin bangunan sehingga menciptakan istana-istana yang sangat indah untuk Nabi Sulaiman. Nek wong Jawa Bandung Bondowoso, ini orang mau cerita nih Bandung Bondowoso ini, Mas. Ya kenapa? Karena Candi Prambanan dibikin ratusan tahun itu lamanya mungkin, Mas. Ya, tapi bukan itu loh. Mau gudak gaduk ke karena mau cerita ini ya, Mas. Oh, cedak Sulaiman ya, oh, Nabi Sulaiman ini. Oh, apa mana ada wana sobo, itu ratu sobo. Gawe Candi Borobudur misalkan, wah itu gayeng itu nanti, Mas. Ya, ya Nabi Sulaiman tinggalnya di mana, di Kanaan. Kanaan itu kalau sekarang Palestina. Ya. Hadirin sekalian, sadzanya Allah wa iyyakum, Nabi Sulaiman kaya raya. Istrinya berapa? 100. Sebagian ulama berpendapat istrinya Nabi Dawud, bapaknya Nabi Sulaiman menika 700, hadirin sekalian. Dan itu halal, kekayaannya tidak terbatas, seakan-akan yang tidak terbatas hanya Allah. Ya, sugih tenanan. Ya. Tetapi perbedaannya antara Sulaiman alaihi salam dengan Fir'aun adalah titik ketaatannya itu. Ya. Ada raja bernama Nabi Sulaiman alaihi salam, ada raja bernama Dawud alaihi salam, ada raja namanya Dzulqarnain. Sebagian ulama berpendapat Dzulqarnain itu nabi. Maka di dalam kisahnya Dzulqarnain itu diajak berbicara oleh Allah. Wonten ing surat Al-Kahfi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hadirin sekalian, nasadani Allah wa iyyakum, titik intinya adalah pada ketaatan. Ada nabi yang begitu, ada raja yang begitu mentaati Allah Subhanahu wa taala sampai diangkat menjadi nabi. Jadi kalau dia kepengen mendapatkan rahmatnya Allah, ya taati Allah Ta'ala dan taati Nabi itu. Wa busra, dan di dalamnya ada kabar gembira bagi kaum muslimin. Kabar gembira dunia dan kabar gembira akhirat. Ya bapak-bapak, kabar gembira dunia itu apa? Misalkan Allah Ta'ala menyampaikan wonten ing surat Thaha lagi, ya. Qala bitamin hajami'a fa inna ya fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapapun orang yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan susah. Dunia akhirat itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa orang yang beramal soleh, lelaki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, jaminan dari Allah, pasti aku berikan untuk dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah menika menapa? Kalau Imam Ibnu Katsir wonten ing tafsir Qur'anul 'Adzim menyebutkan 10 kira-kira itu. Hayatan thayyibah itu bisa rezeki yang halal di dunia ini. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, maka Allah berikan kepada mereka di dunia itu rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu syarat barokah, nggih to? Setitik halal berbarokah, apa meneh ukhuwah halal tul barokah. Dan banyak orang-orang para nabi itu yang diberi oleh Allah rezeki banyak halal barokah. Ya, itu hayatan thayyibah. Kadangkala hayatan thayyibah itu diberikan oleh Allah Ta'ala apa? Semangat mentaati Allah. Disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi ini akan membuat semangat sepanjang hayat itu semangat. Pas duit itu semangat ibadah, pas orang duit tetap semangat. Rakyatan yang orang domong, waduh orang duit ini tetap semangat ini ibadah. Maksudnya awai sehat semangat ini ibadah, awai lono yo tetap semangat ini ibadah. Kadangkala hayatan thayyibah itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala taufik. Seorang manusia dibukakan hatinya untuk mudah menerima Islam. Kadangkala hayatan thayyibah itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk qanaah. Ya, qanaah munika merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah di dunia ini setelah berusaha keras. Meskipun rezeki itu sedikit, apa meneh akeh. Ngono Mas, apa meneh akeh. Titik wae cukup apa meneh dikeki. Oke, Allah memberikan kepada orang itu qanaah. Lu penting lo Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, qanaah itu penting. Kenapa? Karena qanaah itu sesuatu yang Rasul kita sampai meminta kepada Allah. Ya. Rasul kita berdoa, Allahumma qanni bima razaqtani wa barik li fi wa akhlif 'ala kulli ghaibatin minni bi khair. Itu doanya Nabi Muhammad. Nyuwun kepada Allah semoga dijadikan sebagai orang yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis sahih Rasul kita menyampaikan, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Satu, tetap syaratnya orang beruntung itu masuk Islam. Ingkang mongko kale waruziqo kafafan, kemudian dia diberi rezeki oleh Allah cukup. Nah niki bapak-bapak, rekan-rekan, monggo diiling-iling. Kalau kula panjenengan sami minta rezeki itu satu halal, yang kedua cukup. Nggih. Ana mung kok kae butuhe. Ah, kalau Anda diberi cukup rezekinya oleh Allah, itu pada waktu kebutuhan panjenengan banyak ya cukup. Ming kadang kala manusia itu lupa mintanya orangnya but cukup, mintanya banyak. Duh Gusti Allah, kula nyuwun rezeki le halal lali disebut, le ngomong banyak. Wes pokoke rezekine akeh, rezekine akeh sebule butuhe ya luwe akeh, uripe kurang wae kok Bapak. Ya. Rezeki banyak kalau kebutuhannya melebihi kemampuan rezekinya ya tidak akan cukup. Maka mendingan kita memohon kepada Allah itu rezeki yang halal, kemudian cukup. Pada waktu itu dia butuh untuk membeli sepeda ontel, cukup. Regane pinten wah niki namung bekas kok Pak, 150.000 cukup. Beli sepeda ontel 150.000 niku cukup. Karena memang dia butuhnya sepeda ontel 150.000 harganya secondan. Waktu dibeli ban wis bocor kabeh misalkan. Ya. Suatu saat dia butuh menyekolahkan anaknya masuk ke perguruan tinggi. bayar sekali 20 juta, ya cukup mas, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Engkang kalih Rasul kita ngendika waruziqa kafafan. Beruntunglah orang yang masuk Islam kemudian diberi rezeki oleh Allah taala kafaf. Ya, diberi oleh Allah rezeki cukup. Yang ketiga waqanna'ahullahu bima atahu. Yang ketiga kemudian Allah itu menjadikan orang tadi qanaah dengan bagian dunia. Dunia lho nggih. Wah kula nek akhirat qanaah mawon Mas nggih. Kula mlebu swarga kene dhewe mboten apa-apa ndak ada. Qanaah itu dalam urusan dunia nggih, Bapak. Jadi orang qanaah itu hanya ada dalam urusan dunia. Sebagaimana orang isar melebihkan saudaranya muslim itu hanya dalam urusan dunia, tidak ada isar kok dalam urusan akhirat niku mboten wonten. Nggih, pun mas jenengan mlebu swarga paling dhuwur mboten napa kula ngisor dhewe ndak begitu. Qanaah itu dalam urusan dunia sebagaimana isar itu ada di dalam urusan dunia. Ya, Bapak-bapak. Wa qanna'ahu Allah bima atahu, kemudian dia merasa cukup dengan pemberian Allah yang datang kepada dia. Kapan? Setelah dia menjadi seorang muslim, kemudian rusuhnya rezekinya cukup tadi itu yang diberikan oleh Allah. Ya. Wa busra lil muslimin. Itu hayatan thayyibah, ada 10 makna yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Silakan baca tafsir Ibnu Katsir, Anda akan mendapatkan makna-makna itu. Jadi orang yang beriman diberi semuanya oleh Allah Ta'ala. Dan memang kadangkala hayatan thayyibah itu Allah wujudkan dalam bentuk kekayaan. Maka Rasul kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda. Waktu kau yang kedua ketakwaan kepada Allah. Wal afafa, kemudian sifat ifah atau al afaf, menjaga kehormatan, menjaga diri dari meminta-minta, menjaga diri dari berzina. Ya, wal ghina, kemudian yang paling akhir dan kaya. Memang kaya yang paling besar itu kaya hati. Orang itu kalau kaya hati, hati ini tenteram. Dia miskin tetapi kalau kaya hati uripe tenteram. Apa meneh dia kaya tur yo kaya hati uluwe tentrem meneh uripe Mas. Ya, mana yang paling besar ya al-ghina di situ adalah kaya hati. Tetapi kalau kita memaknai doanya Nabi Muhammad itu dengan makna umum ya suka bermakna kekayaan betul-betul fisik. Kenapa? Karena Rasul kita menyampaikan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membuat manusia kufur kepada Allah. Panjenengan perhatikan, wong urip sejak melek matane pagi hari itu mikirke golek donya sampai dia nanti malam tidur mikirke golek donya sampai dia lupa kepada akhirat dan tidak mendapatkan banyak dari dunia. Pendapatan pinten mas sesasi, waduh 700.000 Pak. 700.000 melek nyambut gawe saka jam 5 esok ketok jam 10 bengi bayangan. Pak bapak nggih. Betul kata Rasul kadal faqru ayyakuna kufur. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan manusia kufur kepada. Kenapa? Karena dia sibuk mencari dunia dan tidak diberi dunia oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini dulu pernah diadukan oleh para sahabat bab kefakiran itu. Ya. Hadis sahih nggih Bapak-bapak nggih. Datang hadis sahih Bukhari punika. Datang para sahabat Muhajirin yang fakir kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng matur, ya Rasulullah, adzhaba ahlad dzur bin na'im mumqim wa darajatil 'ula. Wahai Rasulullah, kama qala, sesungguhnya orang-orang kaya itu mereka bisa hidup di dunia dan mendapatkan urip nang donya enak, sedangkan mereka mendapatkan na'im mumqim, nikmat yang kekal abadi, yaitu amal saleh yang pahalanya besar, wa darajatil 'ula, dan derajatnya tinggi. Lajeng Rasul kita bertanya, mimadzaka, kenapa begitu? Maka para sahabat yang fakir punika matur, ya Rasulullah, mereka itu bisa sholat sebagaimana kami sholat. Hum yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Mereka bisa puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu. Mereka bisa bersedekah sedangkan kami orang-orang fakir ini tidak bisa sedekah. Sedekah itu nilainya besar di sisi Allah. Ya. Wa ya'tikuna wa la na'tiku, mereka bisa membebaskan budak sedangkan kami tidak bisa. Nah, kemudian Rasul kita menyampaikan, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang bisa membuat kalian mengejar ketertinggalan kalian dari orang-orang kaya, dan orang-orang di belakang kalian tidak akan bisa menyamai derajat kalian kecuali sona'u ma sona'tum, mereka mengerjakan apa yang kalian kerjakan. Lajeng Rasul kita mengajarkan subhanallah sehabis sholat 33 kali, alhamdulillah setelah sholat 33 kali, dan Allahu Akbar setelah sholat 33 kali. Begitu mereka kerjakan, rupanya suatu hari mereka matur lagi, ya Rasulullah, saudara-saudara kami ahlul aghnia itu, orang-orang kaya itu, mengerjakan apa yang kami kerjakan, ya Rasul, dos pundi niki. Ya, belum kok kami ketinggalan lagi, om. Mereka juga punya amalan sama. Maka Rasul kita mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah menyampaikan, ya memang kekayaan di tangannya orang-orang takwa itu keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bapak-bapak, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah itu dadi wong takwa, sugih blegedu, akeh sedekahe. Itu keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Memang kadangkala kebahagiaan, bukan kebahagiaan, kabar gembira untuk kaum muslimin di dunia itu diberikan kepada orang takwa dalam wujud apa? Kekayaan. Ya bapak, kadangkala, tetapi tidak mesti begitu. Maka kalau kita melihat cerita para sahabat itu kan kaya-kaya. Ya, sapa to sahabat yang miskin itu paling Abu Hurairah. Bahkan kalau panjenengan membaca hadis tentang orang fakir yang bertanya kepada Rasul tadi, itu siapa sahabat? Abu Darda radhiyallahu anhu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Abu Darda disebutkan, kisah Abu Darda itu pendapatannya satu hari berapa? 3 dinar, Pak. 3 dinar itu kalau kita rupiahkan sekitar 9 juta. Sedino loh. Fakirnya sahabat itu sebenarnya sangang yuto sedino. Nek sesasi piro ya pengke 30. Ya. Jadi para sahabat itu orang kaya. Kenapa bapak-bapak? Karena memang Islam itu mendatangkan kesuksesan dunia akhirat. Ya, orang ming neng akhirat to. Jadi Islam itu syariat dunia, Islam itu syariat dunia. Maka dia mendatangkan kebaikan dunia bagi manusia. Umar bin Khattab yang pakainya tambalan 12, iya hidupnya sederhana. Tapi salah satu harta warisannya apa? Kebun kurma 770 ribu hektar. Itu kebun kurmanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kaya orangnya, hidupnya sederhana. Ya. Sinten malih Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sepupunya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, ya, beliau putranya dari Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ya, ya. Kaya raya beliau, sampai beliau itu bisa membebaskan budak 1000 orang. Beliau merdekakan. Gampangnya nek budaknya itu adalah pembantu rumah tangga beliau, berapa pembantu rumah tangganya, Mas? 1000 itu dibebaskan satu persatu itu. Ya. Sugih tenanan, Mas. Sekali lagi, ini dengan apa ya? Dengan mentaati Allah Ta'ala. Wonten ing ayat sanesipun Allah Ta'ala ngendika wonten ing surat Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk, petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk mentaati Allah Ta'ala di dalam kehidupannya, kaitannya dengan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang dikatakan bertakwa adalah ketika dia takut kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Zaman dulu orang yang menjadi tokoh masyarakat ya orang yang paling bertakwa. Nggih, zaman biyen, saniki yo kita ora ya, zaman dulu. Maka Rasul kita itu memberikan isyarat, kalau kita kepengin memilih seorang imam sholat, maka pilihlah aqra'ul Qur'an, orang yang paling paham terhadap Al-Qur'an. Zamannya Abu Bakar wong sing paling paham terhadap Quran sinten? Ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar wafat, orang yang paling paham terhadap Quran siapa? Ya Umar bin Khattab. Meskipun Umar bin Khattab kemudian mengangkat penasehat-penasehat. Setelah itu Utsman bin Affan, Utsman bin Affan. Jadi, setelah itu Ali bin Abi Thalib, Yusuf Ali bin Abi Thalib. Itu masa-masa khulafaur rasyidin aqra'ul Quran. Nanti kalau jebule orang yang paham terhadap Al-Quran kok jumlahnya banyak dan mereka sama, maka dicari yang awaluhum hijrah di dalam satu riwayat. Eh sudah ada nih mas?
Belum.
Awaluhum hijrotan. Setelah itu tipe, cara kedua, kalau misalkan sing pinter-pinter, sing paham-paham Quran, wong soleh-soleh kok oke, maka cari yang paling pertama hijrah. Ya. Oh kalau hijrahnya kok bareng-bareng biyen mas wong kanca-kanca akrab ya sudah yang paling akhir wa akbaruhum sinan dan orang yang paling tua di antara mereka. Kita pun ngrungu adzan ing loni. Sekian dan demikian Bapak-bapak dan rekan-rekan yang sangat kuaturakan bincang kita laksanakan insyaallah kita masih membahas tentang pentingnya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan, saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.